sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna ni sanga bi saba ye mali kɔnɔ
an ka foli bɛ aw ye vowa banbara k'a tabale gosika ye nin ye vowa afrika kunnafoni turukalaw kan
mariam kuyate
an balimaw aw ni sɔgɔma mali kɔnɔ ani kɔ kan an be aw bɛɛ lajɛlen fo a y'aw bisimila bi dun kibaru kɛnɛ kɔnɔ n'o ye tarata ye janvier kalo o tile 28 san o ye 2025 ye aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na bita jɔsenw olu de ye nunu ye republika demokratika du kongo kɔrɔya fana kɛrɛnkɛrɛnniya la goma ni kɛlɛ yɛrɛ buntɛnin bɛ a sigida la maw jɔrɔlen don adamadenw ka lahalaya la min yɛrɛ laseli kɛra duniɲa keleyatɔnba ka ɲɛma dɔ fɛ kulu marifatigi murutilenw M23 minnu kɔkɔrɔma donlen don rwanda fɛ olu sera goma kabini karidon etats-unis guvɛrnɛman kura ye a ka baaraw daminɛ a be tigi dama dɔ bɔ n'o ye ka dunanw gɛn ka bɔ ameriki jamana na sɛbɛn tɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnniya la minnu jara kelen don kojugukɛw la farikolo ɲɛnajɛ an bena kuma sena dɔnatan bunakun kan farafina ɲɔgɔnkunbɛ cɛ kɔrɔbalenw olu ka tirage sɔrɔ o kɛla kunu marok mali samatasɛgɛw olu bɛ kulu a kɔnɔna na ɲɛbilaw de ye nunu ye laseli wɔrɔw bena fara nunu kan ni ka u bɛɛ lajɛlen walawala aw ye ka ben sanga bisaba ma ni daji barawe ale ka yamaruya ye an balimaw a y'aw bisimila duniɲa keleyatɔnba ye tulolasɔmi kɛ maw ka lahalaya kan goma sigida la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ republike demokratike du kongo kɔrɔyan fan fɛ min yɛrɛ be ka maw jɔrɔ kosɛbɛ o kama sa duniɲa keleyatɔnba ye a ka cidenya baaraw kɔni sinzi sisan siviliw yɛrɛ lakanani la dankari be ka kɛ minnu na ni kɛlɛ n yɛrɛ sen fɛ bruno le maki duniɲa keleyatɔnba ka ciden adamadenya dɛmɛli hukumu kɔnɔna na rdc ale ye o fɔ video dɔ kɔnɔ kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ sen fɛ a tilala ka yira k'a fɔ ko marifatiw kɔni be ka kɛ kongo soldasiw ani kulu marifatigi murutilenw fɛ M23 minnu kɔkɔrɔma donlen don rwanda jamana kɛlɛsenw yɛrɛ fɛ mariam traure ale be ɲɛfɔli ka ɲɛ
M23 minnu hakɛ bɛ se cɛden ba saba ɲɔgɔn ma ka fara rwanda jamana ka finitigi ba saba fɔɔ ka se ba naani ma sera goma karidon nations uni ye nin fɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin min laminɛlen don ka kɛ u ka kɛlɛminɛw dagayɔrɔ ye gosira jɛkulu maramafɛntigi nunu fɛ tile gayanfan waati fɛɛn min ye tile tɛmɛlen kɔfɛla ye mugucikaw caaman b'a yira ka taa u ka pankulujigiyɔrɔ o fanfɛyɔrɔw la nga k'a ka gwɛlɛn ka se k'a dɔn ni mugucikan man kan tun bɛ ka bɔ dugu fan kelen min fɛ yɔrɔ min laminɛlen don M23 finitigiw ni rwanda jamana fini n'a yɔrɔ jatilen don hali bi kinshasa o mara fan dɔ fɛ kibo kɛɲɛkayanfan ka taa goma fanfɛla la a ka ca ni duguden mɔgɔ miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛɲɛbolilaw ye mɔgɔ 17 ɲɔgɔn de fagara 367 olu ye u sigiyɔrɔw bila fitinɛ ɲɛsiranyɛ kosɔn min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera u ka dɔgɔtɔrɔso ka jatibɔlenw fɛ afp ka kunnafonidiso kan kongo rdc jamana fanga ye a sɛbɛntiya pu ye wulikajɔ fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka se ka gwɛlɛyaw kunbɛn i n'a fɔ u ka kuma latɛmɛla patrik muyaya ye a lase cogo min na ixi ka bɔlɔlɔ kan min kɛra kongo rdc jamana fanga ka kunnafoni di fɔlɔ ye kabiri fitinɛ nin daminɛna M23 ka finitigijɛkulu an'u dɛmɛbagakuluw fɛ ka taa u ka jamana ma karidon M23 ka jɛkulu tun ye u kanbɔ ni ninsɔjakanw ye k'a fɔ k'u ye sebagaya sɔrɔ ko nin kɛra don belebele de y'u bolo don min kɛra goma mara bɔli bolola o don ye ntɛnɛndon sɔgɔma goma dugu wulila ni gwɛlɛyaba ye min kɛra ni muguforow ani mugucikan caaman ye ka fara u ka kasodenw caaman labilali kan ka bɔ u ka kasow la
ameriki jamanakuntigi donald trump ale ka daka ɲɛma a y'a yira karidon k'u ka laɲini fɔlɔ ye fɛɛn min ye teriyala guvɛrnɛman kura ɲi kɔnɔ k'o de ye ka dunanw yɛrɛ gɛn sɛbɛn tɛ minnu na ameriki n'u yɛrɛ jatelen bɛ maw fɛ minnu bɛ dankari ameriki lakana na veronika balderas ale ka fasiri do min kaw yɛrɛ bena bayɛlɛma george atilo fɛ
Kabini Donald Trump ye fanga ta dɔgɔkun tɛmɛnen tunkarake sɛbɛtanw minnu ye sariya dan sago olu gɛnni dabɔra ka fara o kan tunkarake sɛbɛtanw hali ni minnu jalakilen tɛ ni sariya dan sago walew ye olu fana gɛnni o bɛ se ka fara o kan. Tom Homan ni ale ye Etats-Unis dancɛw kɔlɔsiba baarada ɲɛma ye ale y'i kanbɔ ni o de ye This Week jɛmukan kɛnɛ kan ABC jabaraniso la. An bɛ waati min na iko sisan an b'a la ka fɛɛrɛw de tigɛ waasa ka se ka jamana ka lakana sabati i n'a fɔ Donald Trump ale y'a layidu ta cogo nga tagalen ɲɛfɛ an bena minɛliw kɔni kɛ jamana fantan ani naani bɛlajɛlen na. Tarata tɛmɛnen yamɔriya dira tunkarakew kunkan ko baarakɛlaw ma ani dancɛw kɔlɔsilaw ma u ka se ka tunkarake sɛbɛntanw minɛ hali alabatosow kɔnɔna la kalansow ani fana dɔgɔtɔrɔsow la. Tom Homan ale ye kanbɔ k'a fɔ ko minɛliw bena jate minɛ koɲuman. Ma minnu ka baara ye tunkarake sɛbɛntanw minɛli ye olu ka kan ka jate minɛ n'o y'a sɔrɔ ni tigi minɛli ni o bɛ jamana ka lakana sabati u ka kan ka se ka yamɔriya ka o minɛli in kɛ. Donald Trump ka fanga ka walew ka kɛɲɛ ni tunkarakew kunkanko ye o jalakira kosɛbɛ demokratiw ka wasaden Elisa Slotkin fɛ. Ne fɛ nin ye fɛɛrɛ de ye nin ye tamasenjira de ye waasa ka se ka maaw bali u ka na Etats-Unis dancɛw kɛrɛfɛ u kana ɲini ka don Etats-Unis kɔnɔna la. Donald Trump ka mɔgɔw ma danfara kɛ fanga wale ali wati ani fanga ni wati ni ɲɔgɔn cɛ. Donald Trump y'a ɲini Etats-Unis kɛlɛbolo fɛ k'u ka fara dancɛ kɔlɔsili kan. Kɛlɛbolo ka pankuru dɔw yɛrɛ bilala sen kan waasa ka taa ni tunkarake sɛbɛtan dɔw ye. Nga wasaden Slotkin fɛ kɛlɛbolo ka baara ka kan ka kɛ i n'a fɔ sera suma y'a fɔ cogo min na. An ka sera suma b'a fɔ k'u bɛ se ka dɛmɛ dɔw di dancɛ kɛrɛfɛ ani baara taabolow la nka n'i sinsin an ka sariya taabolow yɛrɛ kan a kow kɛcogo tɛ kelen ye. Etats-Unis sɔrasi ba kelen ani kɛmɛ duuru ɲɔgɔn olu y'a daminɛ ka se Etats-Unis ni Mexique dancɛw la wa dɔ bɛna sɔn ka fara olu hakɛya yɛrɛ kan don nataw la. Tom Homan ale y'i kanbɔ karidon k'a fɔ ko Etats-Unis sɔrasiw carili dancɛw yɔrɔ la ko ye tamasiyɛn ani welekan belebele ka se diɲɛ bɛlajɛlen ma.
Kunnafoniw na sira fɛ an bɛ taa Liban jamana sahelia fan fɛ baw a sigidalamaw kɔni sela ka sigi kunu u ka dugu dancɛ dɔw la. Liban sɔrdasiw tun bɛ yɔrɔ minnu na n'o waati kelen yɛrɛ la sa Israel ka malifaciw sen fɛ maa fila kɔni fagala ma tan ani wolonfila olu jogina ka kɛɲɛ ni ɲɛmaw ka fɔtaw ye. Jateminɛkɛla dɔw olu y'a yira fɛnɛni k'a fɔ ko ni fariya ko nunu bɛ se ka kɛ sababu ye ka Israel ni Hezbollah cɛ kɛlɛ kɔni lakunu ko ka sɔrɔ Israel ka bɔli waati dantigɛlen Liban sahelian fan fɛ o bɔla a dɔgɔkɔrɔ ka bila fevrier kalo o tile tan ani segina. Hezbollah ɲɛma Naim Kassem ale kɔni y'a yira k'u ka dugukolon kɔni minɛlen Israel fɛ k'a bɛ dankari Liban jamana ka yirama hɔrɔnya la. Israel sɔrdasiw olu yɛrɛ tun ka kan ka bɔ Liban jamana na kari tɛmɛlen ka kɛɲɛ n'u ka bɛnkan sɛbɛ min bilala sen kan novanburu kalo o tile 27 ko ka marifaciw dabila.
Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛsira kan Bamako Mali la.
Halisa kɔkan kunnafoniw na maa kuma dogolen maa ba saba boɲɔgɔn olu de sigila Gaza worodugu fɛ kɛlɛ bɛ sigida min na a ka ca ni kalo tan ani duuru ye. Miniti laban nunu kɔni na sa bɛnkan dɔ sɔrɔla Israel ni Hamas cɛ walasa ka maa wɔɔrɔ labila minnu tun minɛlen don. George Atilu.
Kɛlɛɲɛkɔrɔbolibaga nunu bena se ka sigi u sigiyɔrɔw la k'o sababu kɛ kuma falenfalen laban dɔw ye Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ o mun bena se ka fan fila nunu ka bɛnkan sabati ani ka taɲɛ ni muguci sosoruli ye Gaza o yɔrɔ mun fanba kɔni cɛna wa ni a duguden miliyɔn fila ani kɔ olu kila bɛ bolila k'u sigiyɔrɔw bila. Siradaw dayɛlɛlen cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔw olu bɛlajɛlen n'u ka doni dɔw be wotoro kɔnɔna la olu ye sira minɛ waasa ka se ka taa Palestine nɛ woroduguya yanfan fɛ. Bolimafɛnw olu falen ani u doninen mɔgɔw ka minɛnw na olu fana tun bala ka sira wɛrɛ minɛ waasa ka se ka don Gaza. O yɔrɔ mun lakana tigilama dɔ ka fɔla siraw labilalen lɛri fɔlɔ kɔnɔna la kɛlɛɲɛkɔrɔ bolibaga ma ba 200 ɲɔgɔn olu de sera ka don ka taga u sigiyɔrɔkɔrɔw la. Nga kabini sibiridon tɛmɛnen ma dɔw olu tun ye sira minɛ k'a fɔ k'u be sigi Gaza nga olu ma se ka se o yɔrɔw la sabula Israel tun ma sɔn ka olu yamɔriya ka tɛmɛ. O yɛrɛ kosɔn an ma si tun ye Israel jalaki k'a fɔ ko a tala ka bɛnkan bato sabula Israel tun bala ka ɲini k'a fɔ ko ale ka jamanaden dɔ Arbel Yehud u ka labila ani ko maa 87 minnu fana jakoyaminɛnen bɛ Gaza k'olu tɔgɔ ka sɛbɛn k'a di k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ nina ani ni minnu tanyana.
kela nyekoro bulibaka mumbala ka sing gaza ni watina olubeka sing dugu kono mu fam bela jine chena oni bulofara nyama do erebi kambo ka foko chenu koni kololo buena kosebe wakobe dankari jisanuma sorlela ni watina gaza.
Kunafunia usoro dungu do soma, vewa sabalinka, vewa bambaraka kili kunafunia kumfollow. Sanga bisa bakuna nana. Ubike dungu du, sene inkatabla jumala, sogomada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei, wasegindika akansuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa sabalini, aya uka kili kunafunia kumfollow usoro, mali alimu jie bina kumka. Vewa sabalini, kakunafunia kumkuna nyenyendi auma, na ambara nyogo unka wiliga joyi, mali kono nana, farafina, alimu jie fanten nani bele jeli.
Ote melinko, Etats-Unis gouvernement kuraye akabara ukwani damine abe kli damadobo no ye kaduna o genkabo Ameriki jamana na sebe ente munu na kerengere ni ala munu jala kilundu kujuku keula. Osiratike la Mariam Traore yewele bla siyabu kanti ma aleye malidinye miyere sigiro benindu Etats-Unis ma ankulame.
Saidu Kante ambifu Donald Trump noye Amerika jamana tike kurai
aya bulu nobla gafe chama na mibi talike jamana kono na yele madoka no dobesi dunonga kunye uma ya irakafo kuna ifangata dron abena dunon sebete munu bulu kulugen kapo jamana kono kunye kele nugele abaye farafina gugana de uma ambe domine kumimbi eka haklina ye mwenye Amerika jamana tike kura Donald Trump kani sharia sinka
mbola mso a president Donald Trump ye decision minta na naka haklina kono vrema ala kobe gile ya ambe ke gile ya badi kada kam andina mnichamu wabe ya nanga dima wadibe ya ni kumsofu kwa dimusoro ya nafra kafu hivu nabu sibe nko sabula kwa sibe nkibulo katibi afriki nuka kololo kabonko juku maasidi te afu kafu nye kafu nye titu ngarange kafu koni ndizyo nko nitalingo niko vile makabi bima
akunye kelilu jurna bae bau mwa uyeye ayira kafu ku akukabe na dusu uirepono kada ukarika mwa unyini awami madilika ye Ameriki jamana tariku kono wa mite tasira fene ye sharia kilindu kami ya maria ebulu akani haklina ye avena seka ulawalia wa kadu suu kono kadau kunku kuka mwoko ngini kulabo
o dakar mifleenti sitla no mwobo jirolo kola madala no vina seka ke kadaka sesera mwoye mwala kwa mwani sera minye wala leo libi seka ke kwa pasi ya meki fanya enche mwala ye ave sera leko kwa dakar ibi seka ke kunison damana ondron lila no kasuro ye kriminali ye kwa ye kujikuba ke donki una inofi ba nakadaele seka dakar inofi me kafuko sevene kiblo kwa dakar inofi no madala ndaka karinofi
niye jatimilalike ni wati laba nununa kadami na kabri samba flani mwani saba kasi mbuwa aninani kunche watu uba farafina ugungana tamadi chama ni nanasi na matasrafe mwunumbe teme ni karaguafe kana brazili kana meksiki kufuku kundu kasi ameriki kona ya ado uwele balaninu ni wati na meksiki uni ameriki danjela kata California ani texasi fanfeirola niye ameriki duguba chama anta inafo Washington DC New York, New Jersey, Philadelphia, amanu nukiyama walangatalini ubolungono na ula, awa mi mfene beka kegele ya yeba umogodo ubaira kafoku bebi ngali wale uke, farafumfe. Uluka hake, ani uluka kunyebe na ketugudi.
Kaya si, tumarange mnuma, mimi usebente mnumula, kemeka kulolubadi si uma. Kadaka, pere na akiliti nyombulu bili. Mbu grupu ye, yala yala la, madu laere, utadu halitaro tu mnumi na pasu. Udale ndiro sila kafunu, sara ya kafunu, utinati utakaduwa kayongwa. Na hali wadona, neta mtula be, tajifira rodola. Wo, negele, uko, ko kuro, kakara barare, ko anjole mbari do. Pasi, ko, decision mintale mfe, presence o kambu kunda na kwa nangu angu kuna joro muka dala kwa kwa paske fenfe na beke ya beke kwa paske ya nitasi ya fleni decision kata tanke decision de la kata watu dolara me mkoto lakune ambe mabo tanke mku hakuli la sigi muka tajifereoro ni kuduloki mbu kana mimba aja uwe tajifere ke kuka nyamuko kukuka duloki kuka na dombi ya keme jaye jatike badi mko bula ni ambe dole ketro ya rabina laka jisma boni mkoka ne boloku ni ne yata kolol maro la si ibalama de la nado ni fi kana kun kalfila bon hanu sera ka do anofe
umugo bimina dron ba o benyi nga sebena no yini nga sebena ni tabokadi no ama sarale ko bisa kare ni nga tane dron ko so mada na ko le sima
ko amerika sharia amason immigration ka da u kongo ka se ka ma unyi ni sebete munu bulu su kono na ula wa ko seba be munu fele bulu ko amanka unu ku bulu mana bo u balma sebenta unu fe ku ladu u ka su kono na ula ba u ko na ke kololo yi ka se uluma u fana be ka mugo chama u sebeti u amerika farafun chela joro malabana ebse kamula dilikanfo
onyinengali mi kafoko kulununa na ko abaka ngafoko be binganike bon ni te binganike la ko ni mabo binganike la la saka ni fersen kera kolo be la be fiko donc ile video se ka baro la ni ali ni mombere ate kumbanke la na te bada ko no ima wala ina ni ka warni ndila a pase ni a te dara au ka no fe ko bo be ko sibere kela la ko en forma la donc abo chocola video se ka bula bi mabula mimi te binga na gari mabula dijen de la rata watu dollar mais mon retour a connait un peu mabo donc ko hakul la si je a kembe jay jet ke bade mo bula stand ni ambe dole ke dron ara ya rabina la ka jisma bon ko ka
si abu kante ini che ikani la silila anga fulibi
aiwa ni tunye si abu kante kuma kanye malidindu mi resi gilembe États-Unis Ameriki jamana yuko kanku kuntiki kurasoro. Marco Rubio alika kalkashen temeli nko nali rei sekretari detaye. Aye joro gela nko nita kanyeshi shin jamana ma. Nika laidu ta kabila Ameriki jamana ka nafasoro sila uko nindu bala. Nga ami ipreperi latike Afriki politiki kwa nini kunya uka. Minye Afriki disu jamana kuntiki ye Cyril Ramaphosa alikuwa niya irakafo. Kada lindu ala jenyo ya bara u aka jamana ani Donald Trump ka guvernuma kurache. Kate Bartlett kabo Johannesburg alika fasiri do mika wirebina bayilama na majarafe.
Davos, Swiss jamanana, nyonye minkera soroko tabulu kan diokono kosaina na bebele forum ekonomik mondial. Osemfe, Afrika disi jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ka jidibaka ani Etazini barake nyonya peto sena Donald Trump ka marakono.
President Trump
jamana kuntiki Trump ye kuma nyonya kela nganadi ani nefana olasa amse ka barake nyonfe be ko ni jigibe Donald Trump ka barake nyonya la nga minye apdisibiye jateminu yaja kani ilifika barake nyonya koso ama sendo ikrani kelela ani die kritike sobaka nyangil konya ula ka nyasi Israeli jamana ma Gaza keleina ko nununte na dia États-Unis marabaka kurauye Brooks Inspector ye États-Unis ko kanko nyana bula kurauye.
Now for the past administration the consequences of
marapolo kunu apisibi disi shin ira barake no nyau ani die kritike soba konya ina ka nyasi israel ma oye etazini marabako ladimi kosobe wa oye gelia nati apisibi amerike nga otajira kutena barake no konfe Donald Trump ka marako no chake na mibe joni ko kanko konya uye bena kolosidu kaka
be watching that very carefully
jamana minumbe yirwali tasira kan nu bevele le pays de BRICS Afrique du Sud be fara o jamana uka ilisi ni Chine fana buchela okama États-Unis ko kan ko ministre quoi Marco Rubio ye Afrique du Sud kromatique ka ban akabara ke nyonya ula ani Chine jamana che.
Now we get the Trump Vance administration which is
sisa amde Trump ni Vance ka marakono uya damna ni jamana ko kan ko barau de fulo okro onni Afrique du Sud tara ni barake nyonya uye ani BRICS jamana uche sakisun ka gelia soro aka ko kan ko politique la
it will run counter to this foreign policy and it will be in trouble
Donald Trump ka politiki to mo ya jira ko kolosidu ka ke Afrique du Sud barake nyonya kan jatamine ke la uya jira fana ko États-Unis biseka nyangiluta Afrique du Sud kama misalila onyangilu biseka nyasi na fami mbeja kukuna uni nyonche ubo lajo re harli ye banumaketon brin ters mwodoye.
Yeah, I think that this sort of
ne hakila madala kuni États-Unis benato nyonfe barake nyonyala jamana minu nun nafa manja ubiseka hine ula kudeme nga umawote États-Unis die tomba onikono
but vote against the US at the United Nations.
Arliko fana ko bisika dofra etazini ka fangaka farafina.
Or alternatively, it could push these countries.
Obisi kaki sababu ye ni jamanuka feru wewe wengine kabo Amerika tabolola.
Alternatives.
Jatemine kila wiyajira kwa etazini ye raibara miindamine lobito angola jamanana na beki sababu ye lugujukurofeo mnumbebo Zambi ani RD Congo jamanauna na betanu ye farafina televiji mfan kukujida jamanaula obara yimbese kajo Donald Trump naka marapaka jekulufe etazini besi ka Somali land yore mahorea lakodo na be fara Somali jamana marauka nga Brooks Spector Amerika kwa kanko nyanabula koro kwa Donald Trump naka marabaga jukulu kabara unyasinente farafina mafolo.
As far as Africa is concerned, let's be honest and let's be fair about it. Africa.
Anka chiyofu nyonye Donald Trump naka marabaga jukulu ambe watimi farafina tuka bara utabulo kono folo.
Administration is going to pay attention to.
Etazini kwa kanko ministri Marco Rubio benakata mafolo ke Panama jamana dela.
Kwa sisa ansila farikolo nyanaje wati ma sena Donald Trump na kunka. Farafina nyongo kumbe che korobali unuluka tiraj oso ukela kunu marokika ufino. Mali samatasege ulube kulu akononana. Anga siyaka traure lame alibe atonye fo anyi.
Sena tolonta buna kunka, farafina kunka. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Maroc, Bafel Moniduru, tirage au sort Kera Kununtene, Janvier Kalun, Tlemon Ulum Flasa, Bafel Monidurina, Maroc, Jamanaka, Adona, Jamana Mgoninani, Minubena, Unirota, Anyonkume Baina, Akilina, Bekulu Minu Kronana, Noue Groupu Ye. Groupu Akono, Ame Maroc, Jatigi Soroye, Kafara Malika, Zambi, Anikomor. Groupe B kono, Egypte B, Afrique du Sud, Angola ani Zimbabwe. Groupe C kono, Ame Nigeria Soroye, Kafara Tunisika, Uganda ani Tanzanie. Groupe D kono, Sénégal B, RD Congo, Benin ani Botswana. Minye groupe E, Algérie B, Kafara Burkina Faso kan, Guinée Équatoriale ani Soudan. Groupe F kono, Côte d'Ivoire, Djondjon temene ba le bolo ale B, Kafara Cameroun kan, Gabon ani Mozambique. Bakurubala ameseka mune famia, tirajo sorina, Salifi Jakite, farikolo nyanja kuna funidila Bamako.
Niye Bakuruba woro ni takalaje, jatimine folo ere, champion d'Afrique fla fla B, ni Bakuruba Bella Jenning kilingilin kononana. Niye Bakuruba folo takalaje Maroc aleni Zambi olu de laka kanta eno Bakuruba flanan Egypt aleni Afrique du Sud olu be de laka kanta Bakuruba sabana nou group C ambe Nigerani Tunisie sro eno olu flabe fene de laka kanta kateme group D Senegal aleni RD Congo olu bela jenen de laka kanta kateme group E Algérie aleni Soudan mogo kananyine Soudan ko olu flabe de laka kanta kateme Soudan ga kanintara kabini kani jonjon Follow nous ratio groupe F champion d'Afrique flambé oui Côte d'Ivoire aleni Cameroun ni mayra kafo femi kafu koni akatiraji koni okera kechula
minye mali ye alebe jatiki ka kulu kono no e groupe A ye Salif Jakite far koloni lanje kuna fundi la yaira ko mali greseke B
mali koni kulu la bembrao dakun mimbe mali no luni nyonche oye dakun geleni ni Côte d'Ivoire re 2023 te ni Ivoire ye Mali bo quart de finale la okera Sénégal ye Malika Dugumasara chefem ye kulona bembaga nyekoro sino Mali participation 55 kan na kateme Mali kuma delika dashi kulona bembaga alife nina Mali ni Maroc ye kulona bembaga olu kelen flega nyonsro Bakuruba kelena ni nina kanna Mali kon be ferebela jenis ki singa kataka trophy re uno fe o folite ma da jenis sabulani Mali ekipu tagala je bibina antola tana bambulu adigli kramo bambulu wa amoyen refene be ambulu labon kake u kechu ladron ni ukera mali bisika sana ilens running kanin keneka
grupu F abena fo ukagelen doni Salif Jakite fare kolonya na je kuna funi dila
uko ni ye Bakuruba ye minga gelen kateme Bakuruba to bela jenenga ne bulu kadaka Côte d'Ivoire jonjombi ali bulu ali ni Cameroon dakungon be wolu ni nyonche wati wo wati oluka nyon kumbengo ni supporter Auditeur ndolatan kan bawo silendo ka o makono kosebe kosebe sabula ni jamana fla ko ni ubetuka nyongo dakoro bok machama kante meni we nyongo eviti akumbu kono kubna nyongo soro me umasika nyongo soro wa fadinya fane buni nyongo che ya fadinya baraka ka bon kosebe kosebe nanga na nyine Gabon aleni Mozambique ko olu fane bu jeni euro fini bakruba in kolona na sabula bala jeni takunye Maroc wala saka taka kodoke Gabon ni Mozambique ko nutena sika Cameroon ni Côte d'Ivoire la jeti
barao de bina kurakura ya sisa jamana ufanfe minu bina uni rota kani keneka Maroc kaufi kadaka bebena ta ni jonjon tali hatina di ye kan Maroc bafemoni duru bedamine nina san bafemoni duru décembre kalo na tat limoni kele ka kunche san ore bafemoni woro janvier kalo tletani segi Maroc jamana kan VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traore Kala Selido
Siaka Temelinko Ami Kennedy Malidoma Munubina Uhamina Konye for Anyi
VOA Bambara Lamelo Obel Foleno, Murugo Trauredo, Tabos Jaura, Sergile Kati, Commune de Dumla, Village de Sijangro. Voilà, Neka Hamna Kone, Mi, Tiere, La Mali, Fama, Okala, Joku, Kofle, Bursi, Ponanana, Kado Kafoku, Anfenene, Jamana, Djedodi. Ouere Kuti, Madola, Niela, Tomasira, Kanya, Uyelela. Ya tugule te tugune Brazil mega balu au frasun de la okuma an fena ba jigiya ga fogo duguba kono mugo ufena ga balu burji kono mugo de fenena ase ne ya jati ne buru duguba kono na jama tia na be furuta mugo si bole furu nunde mi ube burji kono non de la o anga angere soroli amano ko angere soroli manno ko niya taga jati ne anga dugu ere niya population nombre ta kala ja bisiga se fo mugo badurna ko ngate fo ase mugo baworoma me samia dona se iba e nuko ko kuma bi fo nantara no yinenna ni ko mini ere te papi ta nga dugu bulo ka ta no la bo ama se ga nye ni ka nya soro tugu sina ko min ta o fena manana anga dugu ta te teme boro woro boro duru sano era borofla atiale borotai ne dun kelinga noko donda ko bita se fo boromwa na kunga zena kona fara ko dugu ta to ko boro duru boro woro o binye ko chogodi do era be dimfo do be jenta ko do e asmo ana aga governuma ukala je ku kofle burji ko nana chere la nusra ku kofle burji ko nana abijanye anga kene ku sabati lende anga kalango sabati lende ba jatenne matri fon femina burji ko no itasoro asite niveau tri bawiye niveau be fon sana ibasoro le da du ko no nana ore kama halanga kalano tika niveau soro dokotro so sana bo tu okrena niveau be dokotro so sana dokotro nyana ma chiki na burji ko no e na re della ka jogin ntungolo re jogina ntara nga dotro sola we orna simu sebe ka fraud dima ntara ka ta ba ko ta no nga treatment to ki oluko ko a ko kuma ko ne muzo kono ma ko muzo kono ma fraud sebe ne bene ka furala ko yala me muzo kono ma de yo a bon e ga jati pasi an ta do o me olu de bolu bla kana ngo na ko kana nga ko yana bo a yana bo chori to me ku ko sle burji kono na an fene jamana di no de sene
Aiwa ni tunye malidu hamina nkuwe amunu fenebeka alame ni watina ni hamina nkuwe manake au fenfena angani kajuru sirabe talike fufu kile mga mga aninani bisa babina ni ulo vlatani woro abe ukogori ka otoko na usikirofo abe soroka kwa chika otu anye ambe welebla musumise anibu otiku ubela jelema ayangani kajuru sirabe nkukori songa chaya aiwa alame baga u aya famia chumi ni yokuru sile chenchema. Auliche akalame likonyuma na Mariam Kuyate nedele la sirike auye kaboba mako. Dazi balawe aliburubi shwa krafu la kabini Ameriki kaufino. Auliche akakloma jola sini soko mandake kanya ulonvla utemene ni sanga bisabai. Tabali kuna funu kura ure kenevisi ni refi. Klihere alakujinini aubela jerema. Akambesi.